You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ኣብዚ ቅነ ማለት ዕለት 8 መስከረም ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን ዝተባህለ እንግሊዛዊ ከም ዝዓረፈ ብፍላይ ኣምባሳደር ፍሳይ ኣብርሃም ብዝሓበረና መሰረት ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣቃሊሕና ነርና ንሱ ማለት ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን ብፍላይ ድማ ዝፍለጠላ ሓንቲ መፅሓፍ ኤርትራ ኢቨን ደ ስቶንስ ኣር በርኒንግ ትብል መፅሓፍ ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ንዓለም ዘፋለጠን ካልእ ምስ ኤርትራ ዝተተሓዘ ብዙሕ ስራሓት ዝሰርሐ ከም ምዃኑ መጠን ኢና ኣብዚ ብዛዕባኡ ክንዛርብ ፈቲና ዘለና። ብፍላይ ኣምባሳደር ፍሳሀይ ኣብርሃም ናይ ቀረባ ዝምድና ወይ ዕርክነት ከም ዝነበሮም ማለት ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ 1981 ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ከም ዝተፋለጡን ኣብኡ ማለት ኣምባሳደር ፍሳሀይ ሓንቲ ወረቐት ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ምስ ኣቕረበ ብዛዕባኡ ምናልባት ባዕሉ ክነግረና እዩ ካብኡ ጀሚሮም ዝምድና ከምዝጀመሩን ከመይ ኢሉ ከምዝማዕበለን ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ተራን ከመይ ከም ዝመስልን ፍሳሀይ ከብርሃልና እዩ። እምባር ኣምባሳደር ፍሳሀይ ዕድሜና ተቐቢልካ ብዛዕባ እዚ ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን ዝበሃል ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ዝምድናታት ከመይ ከም ዝነበረን ምሳኻ ዝነበሮ ዝምድና እውን ከተዕድለና ኢኻ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ብየነ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን ናይ ብሓቂ ካብቶም ድልዱል ዝምድና ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ብዙሕ ውን ኣበርክቶ ዝገበረ ምሳይ እውን ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ እዩ። መጀመርያ ተረከብናሉ 1981 እዩ። እዚ ከዓ እዚ ኣፍሪካን ስታዲስ ኮንፈረንስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ African Studies Association in Australia and Pacific ዝበሃል ዓመት ኣኼባ የካይድ እዩ። ሕጂ ኣብቲ ኣኼባ ከም ኣርእስቲ እውን ብዛዕባ ናይ ቃልስታት ገንበለ ስለዝነበረ ኣነ ሓደ ፔፐር ኣቕሪቦ ማለት እዩ። ኣብቲ ፔፐር መሰ ቅረብኩ ንሱ ካብቲ ፓነል ነይሩ ድሓር መሰ ኣቕረብኩ ተረኪብና ብድሕሪኡ ሙሉእ ሂወቱ ስንኤርትራ ወፊ እንተተባህለስ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን።
ስለዚ ንመጀመርያ እዋን ብዛዕባ ኤርትራ ዝሰምዖ ፕሮፌሰር ፓትማንሲ ኣብታ እዋን ዕለት ማለት 1981 ንስኻ ወረቀት ምስ ኣቕረብካ እዩ ማለት እዩ።
ንመጀመርታ እኳ ክብል ኣይደፍርን ተረዲእካ ንሱ ኢንተረስት ነይርዎ ናይ ፖለቲክስ ቀደም ከዓ ንእሽተይ ከሎ 58 ክሳዕ 60 ገልመለቢሉ ከዓ ኣብ ምስ ናይ ወትርነት ተተሓዘስ ኣብ ኬንያን እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ከባቢሲ ምትሓን ዝኮነ ኣረርአ ኣለዎ። ኦፍኮርስ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ንመጀመርያ ግዜ ዝሰምዕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሽዑ ተረኪብና
ማለት ትርክብኩም ከመይ ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሓቶ ተሕቶታት እንታይ ነይሩ እታ ቀፂላ ዝወሰዳ ስጉምቲ ማለት ዝምድንኡ ምስ ኤርትራ ከደልድል ዝወሰዳ ስጉምቲ ቀፂላ ዝነበረት እንታይ እያ? ምናልባት እታ መፅሓፍ ዳሕራይ ክንመፃ ንኽእል ኢና።
ወልብድሕሪኡ ቀፃሊ ርክብ ጌርና ማለት እዩ። ድሓሪ ኣባል ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢኣርሲ ኢና ንብሎ ነርና ኤርትራን ሪሊፍ ኮሚቴ ዝበሃል ነይሩ። ዳርጋ ሙሉእ ዓለም ብናይ ከምኡ ፎርማት እዩ ነይሩ። ሽዑ ንሱ እውን ኣባል ናይቲ ኮሚቴና ኮይኑ ስሩዕ ክንራኸብ ጀሚርና። ድሓርካ ኣብ 1988 ከዓ ኤኣርሲ ዝነበረ ናብ ኢኣርኤ ኣውስትራልያ ኢልና ስለዝቀየርናዮ ተቀየርና ከዓ ብግቡእ ስለዝተመዝገብና ከም እንጂኦ ማለት ነብስና ክኢልና ሕጂ ንሱ ሂወዝ ኣዋር ፈርስት ቸርማን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ማነጅመንት ኮሚቴ ነይሩ ካብኡ ንሱ ከዓ ናይቲ ማነጅመንት ኮሚቴ ከም ኣቦ ወንበር ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ስ ቀረባ ኣብ ብናይ ቀረባ ኢንቨልቭመንት ከምዝነበሮ እየ ማለት እየ።
ሕጂ ኣብ ሜዳ ከይዱ ነይሩ ድዩ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ብዛዕባ ኤርትራ ፀቢቁ ማለት ብጀካ ምሳኻስ ምስቲ ቃልሲ ከመይ ኢሉ ተዛሚዱ ወሪዱ ነይሩ ድዩ ኣብ ሜዳ ምስ ከደኸ እንታይ እንታይ
ሽዑ እቲ ምስ ተረኸብና እቲ ርክብና ምስ ክምዑ ምጀመረ 1985 ናብ ሜዳ ከይዱ ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ብለካስ ብባህሪኡ ስ ናይ ረሰርች ሰብ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ረሰርች ክገብር ኢሉ ናብ ኤርትራ ከይዱ። ኢንፋክት ካብቶም ናይ መጀመርያ ናይ ባሮንቱ ነፃ ምስ ወፀት 1985 ካብቶም ናይ መጀመርያ ደቂ ወፃኢ ኣብ ባሮንቱ ዝነበረ እዩ። ስለዚ 1985 ብካርቶም ኣቢሉ ኦርጋናይዝ ንሕና ማለት እዩ ወዲብናዮ ትናቱ ጉዕዞ ካብዚ ከይዱ ብካርቶም ኣቢሉ ናብ ሜዳ ማለት እዩ ኣብ ኤራ ተቐቢሎ ሞ ኣብ ሜዳ ኣትዩ ዳርጋ ሓደ 4 ሰሙን ገለመነገሩ ኣነ ዝዝከረኒ ካብኡ ሕጂ ምስ ተመልሰ ከዓ ተመሊሱ ኣብዚ ከዓ ይፅሕፍ ካምፔን ይገብር ነቲ ስራሓትና ከዓ ይደጋገፍ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳዕ 89 ብከምኡ ፀኒሑ ማለት እዩ።
ስለዚ መጽሐፉ ዛ ኤርትራ ኢቨን ዘ ስቶንስ አር በርኒንግ ትብል ብዛዕባ ቁርብ ሕፅራ ቢልካ ሓፈሻዊ ትሕዝቶኣን ዘምፃኣቶ ፅልዋን ማለት ንዓለም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ምፍላጥ ዝነበራ ግደን ከመይ ከም ዝነበረ ጥቕልል ብዝበለ ክግለፀ
እታ መፅሓፍ 1990 ድያ ሓቲማ ንሱ ግን ቅድሙኡ ግን ብዙሕ ረሰርች ገይሩ ኣርቲክልስ እናፅሓፈ ብዙሕ ዝፀሓፍ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ጆርናሊስት ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣካደሚክ ጆርናሊስት ያ ንሱ ኣካደሚክ ድዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ዝፅሕፎ ዝነበረ ጠቕሊሉ እታ መፅሓፍ ብ1990 ብረድሲ ፓብሊሽን እያ ሓቲማ እታ መፅሓፍ ሪ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ጥልቕ ዝበለት እሞ ከም ረሰርች መፅሓፍ እያ ከዓ ምሻላ ካ ኮነ ከምስል ከመን መፅሓፍ ዘይኮነ ብጉቡእ ተመራሚሩ ኣፅኒዑ ኤርትራ ዝነበረ ታሪክ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ነው ጣልቃ ምእታው ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ትንህና ዝነበረ ራእይ ኣብ ምንታይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ናይ ብሓቂሲ ዳረጋ ምልእቲ መፅሓፍ ክትበላ ትኽእል ማለት እየ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ከዓ ዓብዪ ኢምፓክት ነይርዋ ኣብዘን ኤንጂኦ ኣፍኮርስ ብዓብዪ ካብ ዓዲ ኣሜሪካ ሰለስተ ሓትመት ከም ተረዳእኒ ተን መጀመርያ ዝተሓትማ ብምልአን ተሸጠን እንደገና ካብ ማንካላ ኤዲሽን ከዓ 1989 ከዓ ንዓኣ ሪቫይዝ ገይርዋ ማለት እዩ ኣፕዴት ገይርዎ ስለዚ 1989 እንደገና ክሳዕ ድሕር ነፃነት ክሳብ 1989 እታ መፅሓፍ ፍሉይ ኣፕዴት ገይርዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንሱ ኣውስትራልያ 1989 እዩ ናብ ዓዲ ኣሜሪካ ክኢሉ ማለት እዩ ከም ፕሮፌሰር ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ኣብኡ ንሓደ ካብ 1989 ክሳብ 2000 ከም መምህር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከም መምህር ከሎ ከዓ ናብ ኣስመራ እንዳኸደ ያው ሓደ ሰሚስተር ምሂሩ እንደገና ከዓ እቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ዲግሪ ፕሮግራም ኣብቲ መፅሓፉ ጠቂስዎ ከም ዘሎ ንሱ ኤስታብሊሽ ገይርዎ ሰሪትዎ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ማለት እዩ ክትሓስቡ ከለካ ንሱ ዳርጋ እቲ ዕድሞ ምሉእ ኣብ ኤርትራ ኣጥይዎ እንተበልካስ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነ
ሕራይ ማለት ከም ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ምለዋጣት ተገይሩ እዩ ድሕሪ ብፍራይ ድሕሪ 2000 እቶም ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ምስ ተኣስሩ ልክዕ ከም በዓል ዳን ኮነል ዝበሉ ማለት ምስ ቃልሲ ኤርትራ ፀቢቖም ዝተሓጋገዙን ኣፍቀርቲ ኤርትራን ዝነበሩን ሓደ ከም ምኳኑ መጠን ከምቲ ዝገበርዎ ኣረኣዩ ከመይ ተቀይሩ ኣብዚ እውን ክንጠቅስ ንክእልና በዓል ቶም ኬንሊ እውን ቅድሚ 2000 ዝነበሮም ኣረኣያን ሕጂን ዘለዎም ብፍላይ ምስቲ መንግስትን ተፈላለዮም እዮም ተባቲኾም እዮም ክንብል ንክእል ኢና ፕሮፌሰር ፓትማን ኣብዚ ዝነበሮ መርገፅ እንታይ ይመስል ነይሩ
ወል እንታይ መስለካ ንሱ ያው ከምዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዓዲ ከይዱ ጥልቕ ዝበለ እንዲቲ ፍልጠት ነይርዎ ነይርዎ ማለት እንድዩ ሕጂ እቲ ላስት ንሱ ከዓ ዝወፃሉ እቲ ከም መምህር ኮይኑ ማለት እዩ 1998 ኣብኡ ፀኒሑ ተመሊሱ እጂ ብድሕሩ ዝገርማካ ዳርጋ ምሳይ ብዙሕ ርክብሳዳርጋ ብዙሕ ርክብ ኣቋሪፁ ነይሩ ብዙሕ ኣይተረከብናን ሕጂ ግን ኣብ መጨረሽታ ግን ኣብዚ ኣነ ናብ ኤውሮጳ ከይደ ከለኹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ያው ድሃይ ገርናሉ መፅኡ ካብ ካርዲፍ ብፍላይ ንዓና ንክረክበና ዓዲ እንግሊዝ ተረኪብና ማለት እዩ
መዓሲ እዚ
እዚ 2016 ማለት 15 ሶሪ 15 ስለዚ ብለካ ያው ሕጂ ባይዛታይ ቲኣሲ ንሱ ምሻለካ እቲ ኩነታት ኣዳይኡ ስለዝፈልጦ ኣይን ከም ኩሎም ዶ ገፍትና ብቀረባ ምሳና ዝሰርሑ ዝነበሩ ዲስኣፖንትመንት ከም ዝነበሮ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ማለት እዚ ክሕጎሶ ኣይትፅበየን ኢካ ኖ ንማንም ብፍላይ ነቶም ዶ ገፍትና ብፍላይ ከም በዓል ብቀረባ ዝሕግዙ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከም በዓል ሮይሲ ዲስኣፖንትመንት ኣለዎ ግን እንታይ መስለካ ንሶም ሕጂ ኮቶም ኩሎም ሳፖርትናስ ሕጂ ኣብ ደገ ወፂኦምን ብዙሕ ስታይ በቃ ኣስደሚምዎም ስንታይ ከምዝገበሩ ከመን ሓንሳ ሓንሳሲ ኣይፈልጡን እዮም ተረዲሃን ኣለካ ስለዚ ግን ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ግን ከምቲ ንሱ ሓሲብዎ ዝነበረ ብዘይምካዱ ብዙሕ ብዙሕ እንታይ እዩ ዝበሃል ቅሬታ ዲስኣፖንትመንት ከምዝነበሮ ሽዑ ንዓይ እውን ነገርኒ ማለት እዩ
ራይ ማለት ኣሎ ማዓንቲ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን እንድዩ ዛዕባና ግን ነግረ መንገዲይ ኣምባሳደር ፍስሃይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢንተርቪው ገርናካ ነርና ፍረድ ሃለውስ እቲ ፍሉጥ ሓኪም ዓይኒ ኣውስትራልያዊ ከምኡውን ትፍሉጥ ደራሲ ቶም ኬነሊ ብወገንካ ብመገዲ ካቢሎም ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተፋለጡን ኣብቲ ቃልሲ ንድሕሪኡን እውን ዓብ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣቃሊሕና ነርና ሕጂ ድማ ማለሲ ሓቂ ዘረባ ኣይፈልጥን ነረ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን ምሳኻ ርክብ ከም ዝነበሩን ብኣ ካቢሉ እውን ኤርትራ ፀቢቑ ከም ዝተረኸባን ስለዚስ በብእዋኑ ከምዚኦም ክመፅኦም እሞ ካልኦት ኣለዉ ድዮም ብወገንካ ማለሲ ምስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተላለዮም ገላ ኣበርክቶ ዘበርትክረቱ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ብጀካ ዘምዝተቐስናዮም
ዋል እንታይ መስለካ ካብ ኣውስትራልያ ስናይ ሓቂሲ ብዙሓት እንድዮም ኣብቲ ንህና ኢኑ ደገፊቦም ብዙሓት ናይ ኤንጂኦ መራሕቲ ኣለዉ፣ ብዙሓት ኣባላት ፓርላማ ኣለዉ፣ ብዙሓት ሚኒስተራት ኣለዉ፣ ብዙሓት ቅድሚ ሕጂውን ገሊፅ እየ ነረ ዝዝክር ትኾንካ በዓል ቦብሆካይ ተረፈ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣውስትራልያ ተርጊሓኒ ብዛዕባ ኤርትራሲ ኣብ 1989 ናይ ትወርስ ኣስመረስ ናይ ኣውስትራልያ ፕራይም ሚኒስተር ሎንች ገይርዋ ተረጊሓኒ ብድሕሪኡ ከማን ብድሕሩ ፕራይም ሚኒስተር ዝኮነ ፖል ኪቲን ከማን ንናይ ኤርትራ መፅሓፍ ካ ካልእ ሲን ኢዝ ብሊቪን እትብል ብዛዕባ ናይ በዚ ካልእ ናይ ኣብዚ ዓዲ ዝበር ናህን ኣክቲቪቲ እትገልፅ ንሳ ዝያዳ ንሳ ከማን ኣብ 1995 ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣውስትራልያ ከ ንሳ ከዓ ሎንች ተገራ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል ሰነተር ከሪስ ብራ ኣሎ ፕረሲደንት ናይ ሰነት ገይሩ ንሱ ኣብ ግዜ ረፈረንደም ፓርቲስፔት ገይሩ ዳርጋስ ኣነስ ብዙሓት እዮም ምሻላካ
ናይ ኣውስትራልያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝነበረ እውን
ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር
ንገዛርሱኣብ ዝኸይድ
ጋዳት ኤቨንስ ሓቢርና ኣክሽዋል ሽዑ ኬድና 1995 ጋቢ ሆሎዝ ከዓ ምስ ድረኣ ኩላና ሓቢርና ከድና እቲ ናይ እንዳ ዓይኒ ናይ ፍረድ ሆሎውስ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ተተኪሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣይ ቲንክ ናይ ኣውስትራልያ ሲ ዝውዳእ ኣይኮነ ዋላ ናይ ኒውዚላንድ እውን ኣሎ ኒውዚላንድ ሲ እታ ናይ ኒውዚላንድ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ሲ ካብቶም ቀኒ ደጋፊት ንህና እያ ተረቢካኒ ግን እንታይ እዩ እቲ ንክፅብፅቦም ንብለካ ኖ እቲ ነዊሕ ስለዝኮነ እቲ ኣስማት ሲ ኣንፎርነትሊ ጥራሕ ወይ ክመቱ ከለዉ ኢና ሕጂ ንከመጋጣሚ ገይርና ብዛዕባ ናቶም ኮንትሪቢሽን ብዛዕባ ኤርትራ ንገልፅ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋ ገብርኣን ሓደ መዓልቲ ኩሉ ዘርዚር እዮም ሻለካ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ክንገብሮ ተስፋ ንገብር ዝተረፈ ዝውዳእ ቀላይ ኣይኮነን ክብለ
ዝገርም እዩ። ማለት ሕጂ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን እንዲረኪብና ብፍላይ ድማ ኤርትራ ኢቨን ዘ ስቶንስ ኣር በርኒንግ ትብል መፅሓፉ ንኩሉ ግዜ ከም ሓወልቲ ኮይና ትነብር ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ብካልእ እንታይ ሓድጊ እዩ ገዲፉ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ክዝክርዎ ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ብፍላይ ንኤርትራውያን እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ከም ሓድጊ ሌጋሲ ዝበሃል ማለት እዩ ብእንግሊሽ
ኣነ እንታይ መስለካ ዝብል ሓደ እቲ ርኡ እዩ ዘሎ ማለት እንዲ እዛ መፅሓፉ ኤርትራ ኢቨን ዘ ስቶንስ ኣር በርኒን ኣይ ቲንክ ካብተን ማንም ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሻለካ ከም ብባን ከፅንዓን ዘለዉ ኮይና ይስማዓኒ። ምክንያቱ እቲ ዝገርመካ ዞም ንሃና ሰፖርተርስ በዓል ፍረድ ኩኑ ቶማስ ኩኑ ዋላ እዚ ሕጂ ሮይስ ናይ ሮይ መፅሓፍ ኣንቢብካሲ ንናይ ኤረትራ ልቢ ምሻለካ ትርግታ ብግቡእ ተረዲኡ ተረዲኻኒ በቲ ንዓና ዝሕግዘና ወይ ከዓ በተ ንሕና ንደልዮ ኣገባብ ግሪ ኣቕሪብዎ ኣብዚኣ ሲ ከምዚኣ ክብል ነይርዎ ኢልካ እተመልክተሉ ነገር የለን። ስለዚ ኣነ ዝብል እንታይ እዩ እታ መፅሓፉ ናይ ብሓቂ ዓባይ ህያብያን ዓና ማለት እዩ ንሙሉእ ኤርትራ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ። ካልእ ኣብዚ ክጠቕሱ ዘለኒ እንታይ እዩ ኣብዚ መፅሓፍ እውን ሕጂ ጠቂስዎ ከም ዘሎ ኣነ ክሳዕ ሂወት ዘለኒ ምስ ኤርትራን ምስ ዩኒቨርስቲ ኣስመራን ዘለኒ ርክብ ክቅፅሎ እየ ክሳዕ ግዜ ሞተ ኢሉ እዩ ዳርጋ ተዘርዩ ማለት እዩ ኣብዛ መፅሓፍ ኣብዛ ሪቫይዝ መፅሓፉ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ እንታይ ገብሩ ማለት እዩ እታ ሽያጥ ናይዛ መፅሓፍ ከዓ ንኤርትራ ንክትወሃብ እዩ ኣክቹዋሊ ፈሪሙ ማለት እዩ። ከምዚ ብፅሒቱ እቲ ሮያሊስ ዝበሃል ናይዛ መፅሓፍ እዚ ሕጂ ንኣብነት ንናይ ኤርትራ ኢንቨስትመንትል እዩ ከም ወፈያ ወፊይዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ኣይ ቲንክ ንሱ እዚ እንዲ እዚ ናይ ፅሑፍ እንድዩ ካብኡ ዝለዓለ ግን ናብ ኣስመራ ከይዱ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሓደ ሴሚስተር ምሂሩ እቲ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ከዓ ንሱ ኤስታብሊሽ ገብርዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ንሱ ሂዘ ፖለቲካል ሳይንቲስት እዩ። ስለዚ ኣነ እውን በዚ እውን كل جزية أنا الذكرى فين يسمعني كلام زي هذا ما يبي هستوري كذا خوان نتاعيو أب جزية ناي 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 رفرندم شن شعتي من ساعة سلستن كيدو تساتيفو نابارنتو خيدو 1985 أبارنتو يرو مالتي مجمع من نزع زو سلم مالتي رفرندم كجبر كله خان أبارنتو خيدو مالتي سلازيسي بقرب عايز كاتولو نيرخ بلا كاي ناي 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 ايرتران امنت يو نو 1990 بعلقي عدقي حين صنعف النصح وصه خلوا او نيرو 1991 بزح غزي وسدن قلتفو ناب ناب ايرترا خيدو مالتي بصيحو سلازيسي كابتن بقرب بتقدسنت بتوفاينت منم كايت كايت خفلو بغصالي ينو نهزبي إرثرا يلوس صرح زي نبرة سبي. لذا أنا بزي ماتشس ناي روي بيت مانسي ناي بحكي ينو كان السؤال زل زل زلنا خوين يسمعني. تذكر من تعي بتعمي هدئيو بز أو عوي لا يزاربنيو أنا زجيري لا يزاربنيو ترى تصرح الصرح ترى هالغا توزي توزي خلنا صرح جد تدخلي الصرح. لذا سي نائب حق سي اي ثينك ام ميد از نور بصحنا كلاتهم هم في اللابتوب بروتوكولز نور ياو صحتهم سلاذ علي ورس سلاذ نور اي ثينك بزعبه ناي روي بيتمان انا بزح حساب يفلط على الزبل قمت علن
دعمي طبق ما تبيت غايب كايو ما نسيت بيت تفلط صحاب قربا مالتي ودينا لنا من البات لت اسران سلستانيو ابزور حزي سنه سرعه قبره بتصم مثلنا بعد انجلز ናይ ሞዳት ሀብሬታዊን ኤርትራውያን ናብ ተኸባብ ዘለዉ ይኹን ገለ ሀብሬታዊ መልእኽቲ እንተልካ ዕድል ክበካ
እዚ እኳ እታ ምስለካ ንስ ዝቕበር ኣብ ካርዲፍ እንዲ ካርዲፍ ሲ ካብ ላንደን ውፅእ ኢላ እንድያ ኣብ ርእሱኡ ከ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ናይ ፕራይቨት ነገር እዩ ከምትፈልጦ ናይ ፈረንጂ ነገር ኣሎኒ ናይ ፕራይቨት እንዲ ፊነራል ኣብ ልዕሊኡ ከ በዚሕ ሉ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምሻላካ ምንም ክስተያይ ናይ ፓብሊክ ነገር እውን ዝግበር ዘሎ ዮም ኣይመስለኒ ኣነ ግን ምስ በዓልቲ ቤቱ ካራል ፔትማን ያው ቀፃሊ ርክብ ኣለኒ ከምኡ ውን ነቶም ቀንዲ ደገፍትና ዝነበሩ እውን ዩኖ ብዛዕባ ናይ ሮይት ናይ እማት ውን ክሕብሮም ነርኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ አይ ቲንክ ንበዓልቲ ቤቱ ዳርጋ ናይ ሱስ ዓመት ነው ናይ ቃል ኪዳን ዝነበሮም እዮም ዳርጋ ብሓደ ማዕብዮም ክትብል ትኽእል ስለዚ ንዓኣ ንሙሉእ ስድራይ ቤታን ንኣዝማዱን ፅናዕቲ ያብኩም ክብል ፈቲ ንረክቤትማን ህያብ ስለ ዝሃብኩምና ንሳ እውን በዓልቲ ቤት እውን ሙሉእ ድጋፍ እዩ ነርዋ ንትንስ ዝገብሮ ማለት እዩ ተረዲእካ ንለካ ስለዚ ንዓ እውን ኣነ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ይቐኒልና ክብላ ፈቲ ማለት እዩ
ይቐኒልና ኣምባሳደር ፍሳይ ኣብርሃም ካብ ካምቤራ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ሮይ ፓትማን ፈታዊ ኤርትራን ማለት ቃላሳይን እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምሕላፉ ኣመልኪትና ኢና ማለት ዓሪፍሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ስነስርዓት ቀብሩ ክፍፀም እዩ ንዑ ንምዝካር ኢልና ኢና ዝመደብ ሰሪዕና እሞ يقني لي يا امبسادر بكال وان بخال تاير رحمه
زي تسمعوا زي مدى بو انقاط كرنز فنو بريدي اس بيسيو